Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen til et program, som sender på bagkant af, at danskerne har sagt nej til EU. Til EU's retsforbehold. Ikke til hele EU. Det er jo sådan set i virkeligheden det, vi skal diskutere i dag. Hvad er det egentlig, der er blevet sagt nej til? For der blev sagt nej i torsdags. Men allerede nu er der kommet dejligt slagsmål i gang om, hvad blev der egentlig sagt nej til? Og hvad gør vi med det her nej? Og skal vi have flere folkeafstemninger her et par dage efter? Hele EU-misæren vender vi tilbage til senere i programmet. Fordi vi har også et par andre, tør jeg nok sige, store ting, vi skal forbi. COP21, klimatopmødet, som pågår i Paris, skal vi runde blandt andet med en lille tur, kan jeg afsløre, down memory lane. Vi havde jo glæden i 2009 af COP15, som gik som det gik. Blev andet anmeldt her i New York Times forleden med lidet flatterende karakterer. Det vender vi også tilbage til. Men vi starter et helt andet sted. Men inden vi gør det, så skal jeg selvfølgelig byde velkommen til de tre herrer, som gæster det gode gamle Folketinget 3 i dag. Tre gode gamle kendinge. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Niels Alman Olsen.
Mange tak.
Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for blandt andet Venstre, Peter Brixtofte. Og sidst men ikke mindst, velkommen også til tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Bent Hindrup. De herrer, mens der stadigvæk var valgkamp op til afstemningen, der læser jeg i en avis følgende. Det er Mette Frederiksen, formand for Socialdemokraterne, som er ude og kommentere på såkaldte hadprædikanter. Og der kan vi sikkert nok blive enige om, at den slags er nogle klaphatte. Folk, der kommer og agiterer i moskéer og andre steder for, at jøder er noget pak, og dem skal man da slå ihjel, og det ene og det andet. Spørgsmålet er jo så, hvad gør vi ved sådan nogen? Og der vil jeg bare citere Peter Brixtofte, der har et forslag allerede. Øjeblik, Peter. For jeg vil bare lige læse op, hvad Mette Frederiksen sagde i den forbindelse. Mit forslag er, at hvis en hadprædikant optræder eksempelvis i London med udemokratiske, radikaliserede tanker og idéer, skal vedkommende ikke længere have fri adgang til at rejse videre til Madrid, Berlin eller København. Eller til for eksempel Grimhøj måske. Vi bliver nødt til at opstille et værn, så ingen bare kan påkalde sig frihedsrettighederne og bruge dem til at undergrave og underminere det mest dyrebare, vi har. For det er de kræfter, som med deres tale og tanker underminerer vores mulighed for at oppebære et frit Danmark og et frit Europa. Og så gik der ikke ret lang tid, før Lars Løkke erklærede sig fuldstændig enig, og det var noget, man skulle arbejde videre. Men er der ikke også grund til sådan lidt demokratisk bekymring omkring den her udtalelse, Niels Alman Olsen?
Jeg synes, det er helt hen i vejret, det som Mette Frederiksen foreslår. Fordi på den ene side, hvis man bruger demokratiet til at undergrave demokratiet med aktivt, jamen, så er det klart, så skal det koste ved kasse 7. Men på den anden side har vi en ytringsfrihed, som mange af højrefløjens skrålehalse jo himler om morgen, middag og aften. De skal have ytringsfrihed til det ene, ytringsfrihed til det andet. Så er det da klart, at folk, der har andre holdninger end en selv, uanset hvor rabiat det er, de har da også ytringsfrihed. Og hvis vi går ind og siger, at ordentligt køb vil prøve at gøre den gældende i et andet land, en ytringsfrihed, der bliver benyttet i England, at så skal man derigennem stoppe folk i at gøre et eller andet. Det har intet med demokrati at gøre. Det er jo præcis det, kineserne gør. De siger, hvis ikke du er enig med styret, og du dermed undergraver det fri kinesiske styre, så lukker vi munden på dig, så holder du din kæft. Det her er en leflen for det værste, og jeg er så i virkeligheden overrasket over, at Mette Frederiksen fuldstændig laller efter Dansk Folkepartis fløjte. Altså, det er jo helt... Alle ligger fuldstændig på maven for de argumenter af Dansk Folkeparti, og nu også Lars Løkke og Støjberg, hele det der kor. Og det her, det kommer overhovedet ikke til at gavne det danske demokrati. Jeg mener, det er, at også Geert Wilders, der ikke må snakke nu. Altså, hvem er de der vilde hadprædikanter? Hvem er det? Og hvis vi skal ind og begynde at sige, ej, Geert Wilders, han er sgu da hadprædikant. Ham må vi da have stoppet. Eller Abdullah, altså, det holder overhovedet ikke mere. Det er intet med demokrati at gøre, og jeg synes, det er værd at... at lægge mærke til, hvis spørgetiden bruges til, at man udveksler den slags ting. Jeg tror, det var i spørgetiden.
Det tror jeg faktisk, du har ret i.
hvis det bruges til at lave lovgivning på den her måde, så er det da noget forkert noget, spørgetiden skal bruges til. Jeg tror også, der er mange kloge mennesker i Socialdemokratiet, der vil sige, nu stopper vi lige en gang. Jeg tror, vi må håbe på det, at det var en finke, der røg af panden.
Det er i hvert fald en finke, der er blevet samlet op alt muligt andre steder. Peter Brixtofte, hvad siger du?
Det, der er problemet, det er, at som man sår, høster man. Hvis man i Danmark har igennem lang tid haft en meget fjendtlig debat over for udlænding, og bruger efterhånden mere og mere værre og værre kloser, og gennemfører mere og mere drastisk lovgivning, nu senest om, at en mor må ikke få sine børn herop før efter 3 år. Ja, jeg kan simpelthen ikke tage det. Hvis man render rundt og lægger udlænding og udlænding for had, så får man også en reaktion. Og lovgivningen begrænser altså mennesker som hadprædikanter eller nazister eller andre på den måde, at hvis de direkte opfordrer til vold eller til at gøre noget mod andre, så trækker vi en streg i sandet. Det må du ikke. Og så kan man også komme i fængsel for det. Altså, der er nogle regler, men så længe man holder sig inden for lovens rammer, så må folk jo have lige så tåbelige meninger, som de har lyst til at have. Men jeg siger bare, at debatten i Danmark i almindelighed har lidt under, at den er blevet mere og mere hadsk, og at man fra såkaldte kompetente politikere som Mette Frederiksen går med i koret og hyler og skriger mere og mere, og skaber også nogle problemer, som måske ikke er så store. I stedet for skulle man tage fat og handle og gennemføre nogle fornuftige ting, gøre noget i nærområderne, gøre noget ved integrationen aktivt, gøre nogle ting, handle, og ikke bare medvirke til at gøre problemet større. Mm. Og man gør et problem større ved at blive ved med at bruge voldsomme kloser.
Jeg er helt sikker på, at både Mette Frederiksen og statsministeren, og som end også Christian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, vil sige til det, du siger, Peter, at jo, og det skal selvfølgelig gå på to ben og så videre. Men Bent Hindrup, hvorfor tror du, Mette Frederiksen går ud og siger det her? Fordi nu, jeg kan jo godt fornemme, og nu tager jeg dig til indtægt for noget, du ikke har sagt endnu, men som jeg tror, du vil sige, at du er enig med de to herrer.
Ja.
At vi skal jo ikke gå på kompromis med ytringsfriheden, for at bevare ytringsfriheden, som stort set er det, hun siger. Altså, vi skal jo knægte nogens ny ytringsfrihed for at bevare ytringsfriheden, som er en grundpille i vores samfund. Men hvorfor?
Jamen altså, det er jo ligesom Peter siger. Altså, for det første, så vil jeg sige, at nu både Niels og Peter og mig, vi er jo rundet af det samme folketing. Vi har siddet i folketinget sammen.
Ja.
Og det er jo lidt interessant, at vi er enige i, at det her, det er gået helt, helt galt, ikke? Og det er jo så Konservative Venstre og Enhedslisten. Tænk, hvis det var sådan i dag, hvis holdningen var sådan i Folketinget, så havde man haft et helt andet debatklima og sådan noget. Ikke? Jeg er meget enig med både Niels Anman Olsen og Peter Brixtofte i, at det er, jeg tror, det er et resultat af, at man har skruet sig op i et niveau, hvor man har fulgt efter Dansk Folkeparti hele vejen rundt. Og så er det pludselig blevet almindeligt, at man kan svine andre til, og man kan indskrænke demokratiske rettigheder, ytringsfrihed og indføre berusforbud. Altså, det er jo også spørgsmål om, at man fanger folk til, at de ikke har ret til at tænke anderledes. Ikke? Jeg synes, at det er så slemt et samfund, vi er ved at udvikle. Og ikke mindst med den sidste pakke, som Peter også nævnte, ikke? At man strammer og strammer, og skal snart til at flå guldtænderne ud af flygtningene for at se, om ikke de selv kan betale for det. Og så Peter har også dokumenteret, at det er faktisk et rigt samfund, vi har. At det er virkelig ubehageligt at være vidne til, synes jeg. Og det fører jo ikke til noget. Altså.
Nej, men så kan man sige, i rundet af et, og det er så også derfor, jeg sidder her, godt gammelt folketing, kan man sige. Men du sidder der et nyt, som er sikker på, vil påberåbe sig, at verden også har forandret sig. Statsministeren har sagt, vi er blevet overhældet af virkeligheden. der skal jo også gøres noget. Vi bliver alle sammen trætte af det, når der kommer de her hadprædikanter. Når vi ser nogle af de her optagelser, der dukker op fra Grimhøj måske en andre, hvor der står nogle tosser og siger nogle fuldstændig absurde, vanvittige ting. Ja. Der skal vel også gøres noget. Det nye Folketing er jo også sammensat. Det er jo ikke sammensat sig selv, det er jo sammensat af nogle vælgere, som også vil have noget handlekraft på en eller anden måde. De vil jo have, at der skal tages hånd om det her, Peter Brixtoft.
Jo, altså det der med, at nu problemerne er anderledes og større, end det var før, det er simpelthen ikke korrekt. Altså problemerne, altså Danmark er, som jeg også har skrevet og fortalt her mange gange, Danmark er blandt andet et meget, meget rigt samfund. Vi har kæmpe overskud, og vi har masser af penge. Det havde man ikke for 50-60 år siden, efter 2. verdenskrig. Og de problemer, der var efter 2. verdenskrig, og de udfordring, de politiske ledere stod over for efter 2. verdenskrig, de var jo langt, langt større og meget mere problematiske end det, vi har i dag. Dengang var der efter en krig, der skulle man tage stilling til masser af flygtningeproblemer. Vælte fra Østeuropa over til Tyskland, og vi havde tyske flygtninge til Danmark og efter krigen osv. Og der tog man alligevel et fat med alle de problemer. Der var ledere dengang. Der var ledere med Churchill i spidsen, som tog fat og sagde, det her, det skal vi gøre noget ved. Nu skal vi lære af fortiden, og så skal vi finde ud af at lave et samarbejde, som holder, hvor vi dæmper nationalismen, bekæmper alt det, som har skabt krige og ufred og had. Og det samme burde man burde jo have nogle ledere i dag. Det er efter min mening kun snart Angela Merkel, som tør stå frem og sige, at Europa har en rolle at spille i forhold til den her diskussion, i forhold til de flygtninge, i forhold til de udlændinge, i forhold til de krige. Hun står frem og siger, vi har et ansvar, vi skal finde sammen, og vi har også råd til, hvis det koster penge, at betale for at løse problemet.
Mm-hmm. Men Peter, så altså Christian Thulesen Dahl og med ham flere og flere siger jo, at vi ikke skal lægge os op af Angela Merkel, og lægge os op af den stil. Det kan vi jo vende tilbage til med EU's afstemning. Altså, der bliver jo sagt, at det er ikke den vej, vi skal.
Jamen, jeg er ikke enig med ham.
Nej, det ved jeg.
Nej, han er en sympatisk mand på mange måder, men jeg er ikke enig med hans synspunkter. Og det er sådan, at man skal bekæmpe de synspunkter ved at argumentere, og ikke ved at læfle for de synspunkter. Og det er sådan, det er sådan, Mette Frederiksen og Lars Løkke desværre alt for ofte har gjort, at de har bare talt dem efter munden for at prøve at kapre stemmer for Dansk Folkeparti. Man skal argumentere, man skal kunne vide, hvad man selv står for, og argumentere for det imod Dansk Folkeparti. Og så vil man vinde, hvis man øvrigt har argumenterne i orden og gør det rigtigt.
Men det er også vigtigt, netop som Peter siger, at understrege, at der har altid været de der skrålehalse ude på den ene fløj eller på den anden fløj. Det nye er jo ikke skrålehalsene. Det nye er, at establishment, formanden for Socialdemokraterne, Danmarks største parti, går nu ud og løber med. Dermed legitimerer hun jo en i virkeligheden indirekte undergravning af vores demokrati, og det er det, der er ubehageligt. De der skrålehalse med besværlige tider, vi jo også havde i gamle dage og den kolde krig, og jeg skal komme efter jer. Alt ændrer sig. Man kan jo bruge. Og jeg har også lagt mærke til, at i og med, at Lars Løkkes politik fuldstændig brædder sig sammen, efter han er kommet til magten, så alt pludselig ændrer sig siden juni. Alt ændrer sig. Hold nu op. Det er jo en dårlig undskyldning for ikke at være karakterfast, stå for det, ens parti står for. Og jeg vil godt sige, hvis der er en, der vender sig i sin grav nu her i forhold til den udtalelse. Jeg tror som ikke Thorning, hun har nok ikke engang lagt mærke til det. Hun er væk fra banen, men Svend Auken og hele det rigtig ægte socialdemokrati, hvoraf Mette Frederiksen er rundet, de må virkelig vende sig i deres grav. Og jeg tror op i den store nordjyske bastion, socialdemokratisk bastion i Nordjylland, i Aalborg, der sidder man også og ryster på hovedet og siger, hvad er dog det for en glidebane, vi er kommet ud på her? Jeg tror heller ikke, det er en sag, vi kommer til at høre ret meget mere til. Det må jeg så også sige. Det tror jeg ikke.
Nej, det vil jeg så vise sig, altså, fordi der i det her ligger jo. Nu læser jeg bare lige op igen, hvad Mette Frederiksen sagde, fordi det var der, hvor jeg tænkte, at det er lidt spøjst. Vi bliver nødt til at opstille et værn, så ingen bare kan påkalde sig frihedsrettigheden. Men det er vel lige præcis det, altså, de er vel til for, at alle kan påberåbe sig af dem. Men når man, altså, hun ikke kan påkalde sig frihedsrettigheden og bruge dem til at undergrave og underminere det mest dyrebare, vi har. Altså, så kan man sige, når man en ting er, at de her hadprædikanter må ikke åbenbart ikke sige, hvad de vil, inden for lovens rammer, som Peter selvfølgelig siger, hvis man siger noget, der er strafbart, så er der et rap over fingrene. Men altså, ellers skal man vel prøve at holde fast i, at alle er lige for loven. Men kan det her ikke også blive en glidebane i forhold til altså mere overvågning, mere alt muligt? Er det her det kan vel dukke op i alle mulige måder at lave politik på det her?
Jo, især hvis det bliver fuldt op af lovgivning. Og i den tid, vi har nu, ikke også, prøv at se, hvordan man spændt hele historien om Omar fra Nørrebro, der skød to andre danskere, hvor forfærdeligt det så end var. Det blev til et angreb på Danmark. En dansker fra Nørrebro, der skød to andre danskere, det blev i spindoktorernes og i politikernes, og også i socialdemokraternes øjne, til et angreb på Danmark. Det er jo derude, vi er, at man bruger den slags begivenhed til at dreje det i en eller anden fjendsk retning, som Peter også rigtig antyder før. Og det er der, man skal sige til det nye Folketing, mand jer nu lige op, tag jeres egen demokratiske rettigheder for vores land alvorligt, sørg for at forsvare jeres modstanders ret til, at han kan sige, hvad han har lyst til, under ansvar for lovgivningen.
Mm-hmm. Og men nu siger jeg så bare lige, der er også enkelte, som skriver ind her, at det er nemt at være pensioneret politiker, og det har de jo måske ret i, så langt som at, jeg forstår jo godt, jeg kan da også godt sidde og tænke, politikere inde på Christiansborg, mand jer nu op, stå fast på de grundlæggende principper, vi har bygget det her samfund på. Men, altså, I er også nogle pensionerede gamle drønner der nu, ikke? Fordi, men hør lige her.
Drønner, det vil jeg godt gå med.
Det er jeg godt. Men det er, når man Peter Brøstof, det er alt andet lige, og nemmere at sidde og sige det her, fordi man ikke skal genvælges.
Jeg bliver nødt til at sige, at så bliver jeg altså nødt til for mit eget vedkommende.
Du sagde det også dengang.
Jeg har altså altid sagt det her, jeg siger. Og jeg har også gennemført det i praksis ude i Farum Kommune, hvor vi altså ikke havde nogen problemer med indvandrere, og hvor Dansk Folkeparti aldrig fik et ben til jorden. De aldrig kunne komme i Farum Byråd, selvom at der var en meget stor andel udlændinge i Farum. Så talte vi os til rette og fandt nogle løsninger og fik arbejde, uddannelse og sørgede for, at der ikke kom ungdomsbander osv. Så jeg vil bare, jeg er ikke en gammel teoretiker, som nu sidder og spiller klog. Jeg har altså gjort det i praksis, og det blev berømmet af alle politikere fra alle partier, at hvis man taler ordentligt til hinanden og gennemført nogle løsninger, så hverdagen fungerede, så kan det godt være, at vi er lidt småracister alle sammen. Ja, men man skal bare have hverdagen til at fungere. Og jeg har altså en appel til Mette Frederiksen og kompagni, at lyt, hvad H.C. Hansen engang sagde. Tal til kongen i det enkelte menneske, ikke til støjeren.
Bent Hindrup.
Ja, altså, vi har jo også haft den holdning, og det jeg har haft på venstrefløjen, siden jeg blev aktiv i politik for snart en menneskealder siden, ikke? Så det er jo noget, som er indgroet, synes jeg, det med de demokratiske rettigheder, ikke? Og jeg synes, at det er jo ikke noget, man tager højde for i Folketinget i dag. For eksempel så, nu kommer vi til at diskutere formodentlig Europol lidt senere, ikke? Altså, det er jo også sådan en helt overgivet diskussion, ikke? Hvor man ikke diskuterer, jamen, hvordan skal den demokratiske kontrol være med overleveringen af alle de data og ting og sager og sådan noget. Og det vil sige, de sådan grundlæggende ting om de demokratiske rettigheder, de har det ikke godt i dagens debat.
Men igen, altså, der er jo en stor del af danskerne, som har peget på Dansk Folkeparti, både ved, at hvis man skal tage strømninger fra EP-valget for noget tid siden, men altså, folketingsvalget i juni måned, der er vælgere, som forlader både Venstre og Socialdemokraterne, fordi de gerne vil have en strammere udlændingepolitik. Inger Støjberg er den mest populære minister. Der ligger vel også noget i det, at vælgerne gerne vil have lidt mere håndfast tilgang til det.
Det er jo fordi, der er jo ingen i konservativ og venstre i dag, der ligesom de to herrer her sejler op mod Dansk Folkeparti, og som også siger, at årsagen til det her, det er, at man ikke har kritiseret og taget debatten med Dansk Folkeparti i Danmark. Ikke? Man har bare løbet efter dem, ikke? For de der dominerende partier. Og det er det, jeg tror, der er et fælles opfattelse for os, der er her i dag. Ikke? At det er det, der er en af årsagerne til, at det er sket, det er, at man løber bagefter Dansk Folkeparti.
Og det kommer præcist, og det kommer ikke på plads, før en af de samme vælgere, som du nu taler om, der har peget på Dansk Folkeparti, at de også får deres ønske opfyldt til at få Dansk Folkeparti i en regering. Altså, det er den hurdle, vi skal ind over. Ja. Dansk Folkeparti skal
Den del af det kan vi jo vende tilbage til, fordi det kan vi jo lige tale om på bagkant af det her, den her EU-afstemning. Ja, Brøkstofte.
Det, man må forvente af politikere, rigtige politikere, det er, at de tør lede et land og gå i spidsen og komme med deres synspunkter og stå frem med dem, uanset om de er populære eller upopulære. Og så må man forvente af politikere, at de også vejleder vælgerne, hjælper borgerne til at finde frem til de rigtige holdninger. Fordi det er nu engang sådan, at man er valgt til at bruge meget af sin tid på at gennemtænke nogle samfundsforhold, hvor at vælgerne jo har en meget travl hverdag, og så forventer af os, at vi tænker det igennem og kommer med nogle ordentlige argumenter. Vi skal ikke løbe efter folkehavet. Vi skal være i spidsen for folkehavet og prøve at sige, hvad det er, vi går ind for, og forklare hvorfor. Hvis der så ikke er nogen, som forstår os, så er der jo ikke noget at gøre noget ved det. Så vil vi så ikke være dygtige nok.
Men Peter Brixen, kan man så ikke netop sige, at Mette Frederiksen går foran her?
Nej.
Hun går foran og siger, jeg vil omkalfatre.
Nej, hun går i hælene.
Og ligesom dreje den hen til, at den kun gælder for de fleste.
Hun retter i hælene på den dårlige smag i Danmark.
Og jeg tror måske også, det er lidt uigennemtænkt af hende. Jeg tror, hun har fået mange stryg på bagfronten.
Ja, der er ikke Lars Løkke, han er med på de tre store partier.
Jeg tænker, på den tidligere skatteminister fra SF, hvis han er ansat stadigvæk.
Du tænker på Tor Møger, som laver kampagner i...
Ja, jeg er ikke sikker på, at Tor Møger har givet kaffe, når hun er kommet op bagefter. Det er jeg ikke sikker på.
Må jeg godt sige helt generelt, at det er et demokratisk problem, at vi mangler politikere, som ved, hvad de står for, og går ind for det. Det er blevet karrierepolitikere, mange af dem. Hvis man, nu kigger jeg også over på venstrefløjen, hvis man er medlem, har været medlem af SF og gået ind for det, siger man, og været minister, og så viser sig, at nu kan man ikke blive minister mere som SF'er. Så går man over til et andet parti, hvor man bedre tror, man kan blive minister. Hvis man tror, at regeringen falder som justitsminister Karen Hækkerup, og siger, at den falder nok, så må jeg hellere finde et andet job. Så går man over i landbrug, og så mener man det modsatte af, hvad man mente i forgårs. Mm. Hvis det er den slags politikere, man vil have, eller en Thorning Schmidt, som altså ikke kunne blive flygtningekommissær, fordi der var altså en grænse for hykleriet. Man kan ikke gå til valg på, at man laver det strammeste over for flygtning, og så går man nogle få måneder efter ud og siger, at man vil gøre alt for flygtning. Og så vil jeg bare stadig sige, at når du taler om, hvem der vender sig i sin krav, så over i venstre er der en Poul Hartling, tidligere højkommissær for flygtning, som hele verden fandt egnet til at være det. Han vil vende sig sin krav, hvis han hører det, der bliver sagt i den danske debat i dag.
Der roterer han under mulle.
Under mulle. Vi er
men,
der ikke
endnu. Ja, nej, dog. Uxi,
vi er der ikke endnu.
Trods alt. Og det værdsætter jeg, for ellers var det blevet lidt spøjst program. Det er Radio 24/7. Du lytter til det gode gamle Folketing, hvor vi trods alt stadig er oven mulle. Niels Almann Olsen, Peter Brixtoft og Bent Hindrup og undertegnet Huxi Bak, som er formand og også lever i bedste velgående. Så er det på plads. Men når vi nu kommer til det her, når som Peter siger her, at han savner, og jeg kan sige, der er enkelte på sms'en, som istemmer i det kor, politikere, som ved, hvad de vil, ved, hvad de står for. Så lad os vende blikket mod EU-afstemningen. Fordi det blev jo et nej. Nogle vil sige et rungende nej. I hvert fald sagde 53% af danskerne nej tak til at ophæve retsforbeholdet. Og ganske kort tid efter var Lars Løkke, statsministeren, ude med forklaringer på, hvad var det, der gik galt her. Han havde jo agiteret for et ja, og måtte så indkassere en lille ørefin. Og han sagde, han havde tre grunde. Og nummer et vil jeg godt lige starte med, fordi den ligger meget i tråd med, hvad Peter lige sagde. En tillidskrise mellem store dele af befolkningen og politikerne. Det var, hvad Lars Løkke skrev på Facebook dagen efter. Fredag formiddag. Og den tillidskrise har vel noget at gøre med noget af det, som Peter siger her. Der er vel tråde at trække mellem det. Danskerne føler ikke, at de kan stole på politikerne. Og en del af det her EU-valg, vi var til, handlede jo om, vil vi afgive altså flere afgørelser til politikerne? Vil vi overlade det til dem i Folketinget at tage nogle beslutninger, uden at spørge vælgerne? Det kræver selvfølgelig et vist mål af tillid, som vælgerne så åbenbart ikke synes var der. Eller hvad, Bent Henrup?
Jamen, det kunne også være, at det var sådan, at folk ikke synes om det forslag, der lå der. Så enkelt. Og at jeg synes, det var en sejr for demokratiet, ikke? At man ikke ville ændre sådan så, at det var Folketinget, der kunne frit afgive suverænitet, som øvrigt måske også ville være ulovligt i forhold til grundloven. Altså den delegering, der lå i, at man kunne afgive suverænitet hen ad vejen, hvis man ønskede det i Folketinget, uden 5/6 flertal. Ikke? Mm-hmm. Og derfor så kan man sige, at jeg synes, at det her med hvad der ligger i det, det er vel så banalt, at det er det, man har sagt nej til, at fjerne det, at ændringer i retsforbeholdet, at det skal ud til en folkeafstemning. Og det er vel en regulær ting at sige, at den beslutning skal ligge hos befolkningen, mm-hmm. og ikke hos Folketinget. Og det er jo ikke det samme som, at man nødvendigvis ikke har tillid til nogle af politikerne eller ej. Det er bare, at man synes, at det skal være sådan, at det er en holdning til demokrati, at afgivelse af suverænitet i begrænset omfang, eller i defineret omfang, det er befolkningen, der træffer afgørelse med det med en folkeafstemning.
Men Ben, man kan vel godt læse det som en form for tillidskrise, så langt som at kernen i det repræsentative demokrati, som vi har, ja. Er, at vi vælger nogen, som vi så har tillid til, tager nogle rigtige beslutninger på vores vegne.
Nej, jeg synes ikke, fordi det er jo et spørgsmål om, hvordan man opbygger demokratiet, ikke? Altså, jeg synes også, jamen, skulle vi så lade være med at have valg hver fjerde år, for eksempel? Fordi når vi nu siger, at der skal være valg hver fjerde år, er det så, fordi vi har mistillid til dem, der sidder der? Det er det jo ikke. Det er, fordi vi har et system, som giver en dynamik, og det er rimeligt nok, at man lægger det ud til befolkningen og siger, er I tilfreds med de politikere, der sidder der nu? Det behøver jo ikke, og det er jo en glimrende ting, synes jeg, at man har folkeafstemninger. Altså, jeg kan ikke huske, hvem der var, der sagde, jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, at jamen, det var måske meget godt, at man havde en folkeafstemning om EU en gang om året, om forskellige ting i EU-sammenhængen. Ikke? Fordi jeg betragter det som en demokratisk proces. Ikke? Hvis du ser, i de sidste 14 dage var det jo så kun nu her, ikke? Der begyndte folk at interessere sig og sætte sig ind i EU og høre på det. Ikke? Resten af året er det meget svært at få ørenlyd for EU-spørgsmål i Danmark også. Ikke? Jeg ved det, jeg har selv siddet i EU-parlamentet. Selvom vi brugte mange kræfter på at få rejst debatter herhjemme, ikke? Så er det svært. Ikke? Mm-hmm. Så jeg synes ikke, at det nødvendigvis bare skal være udtryk for politikerne, ikke altså en manglende tillid til dem. Jeg tror ikke, man stemmer i trods på forhold til politikerne. Jeg vælger at se det sådan, at folk gør det efter moden overvejelse, mm-hmm. fordi de vil bevare det system,
så kan man,
som er et demokratisk
skal man
system.
Skal man så analysere det som, at Lars Løkke har en selvtillidskrise, hvis han
ja,
føler,
man kan sige,
at det her er et udtryk for en tillidskrise?
Man kan sige, at det, han ikke kom igennem med, det var en vildledning, ikke? At sige, at det her havde ikke noget med suverænitet, og det er ikke noget principielt spørgsmål. Ikke?
Brystofte.
Hør, det, som man egentlig stemte om, det, man stemte om. Ikke det, man ikke stemte om. Det, man stemte om.
Ja, godt.
Ikke? Var så indlysende fornuftigt, at alle nej-sigerne og nej-partierne nu gerne vil have det indført, bare på en anden måde. Alle vil jo gerne have det Europol og alle de andre ting med. Nu vil de bare det have det på en anden måde. Altså selve indholdet, det man sagde ja nej til, Europol med videre, det er alle jo enige om.
Altså de to
så det vil sige, man har stemt om noget. Man må have stemt om noget andet. Man må have stemt om, det er da ikke... Jo, det er, nu vil man bare ned og tjekke og stå ved og tjekke om at få lov til at være med
men
i det.
Peter,
men før fik man
om...
ret i det, ret til det, ikke? Man havde
men
fået
man har
ret
også
til at være
stemt
med.
Om... Jo, selvfølgelig, vi stemte om Europol, vi stemte om 22 retsakter, men vi stemte jo også om det faktum, som Bent Hentrup var inde på, og som i øvrigt, kan jeg da nævne, en anden deltager her i det gode gamle, nemlig Bjørn Elmqvist, siger, altså paragraf 20 i grundloven.
Ja.
Er det her...
Ja, men altså det med suverænitet, det har vi jo overgivet på langt vigtige områder, end det her, vi taler om.
Nå, men det gør det jo måske.
Jamen det har vi da, og det har vi gjort med et stort flertal bag i befolkningen.
Ja, men nu,
det må
nu
vi ikke,
bliver det...
Jamen,
nej, men det er jo sagt nej.
Nu er vi sådan en lille teknikalitet faktisk, efter min mening, inden for jura, og selvfølgelig var det vigtigt at være med i det. Nu kommer vi så med i det på en, måske på en anden måde, og det er mere besværligt, men der er ikke nogen, der er uenige om, at man skulle være med i Europol og alt andet. Men Det, som er problemet, det er, at man har, der har været sådan lidt irritation over EU og politikerne og i almindelighed. Og det vil man gerne lige have markeret og sagt, at vi er, nu vil vi godt lige markere, at vi vil ikke afgive mere suverænitet og så videre. Det vil vi gerne. Og så er det et problem for Mette Frederiksen og Lars Løkke, at de for et halvt år siden fortalte, at en jordbærblokker kunne ikke komme herop og bare få nasse på vores system på grund af EU. Og så har frempisket en stemning imod EU og sådan noget. Og så vil man lige pludselig have dem til at synes, at EU er noget godt. Man skal passe på med, at på den ene side vil fremelske en EU-fjendtlig stemning, og så bagefter gerne vil have, at man er EU-venlig. Det er det ene. Og det andet er, at man gjorde det til et spørgsmål om, hvad man ikke stemte om. Nemlig, at man stemte ikke om det med flygtning og udlændingepolitikken. Mm. Ja. Det stemte man ikke om. Og så skulle man alle sammen tro på os politikere, at det handler det ikke om. Og så fik man det til at handle om, har vi nu tillid til jer, at I holder det, I lover? Og det var ikke noget emne, som var rigtig velegnet at bringe frem på nuværende tidspunkt, som det hedder i politik.
Godt. Alman Olsen.
Jeg vil prøve at citere fra Matador, hvis nogen kan huske Matador.
Der er en scene, jeg tror, der er lidt.
Jamen, der er en scene, hvor man siger til, jeg tror, hr. Svends arbejdsgiver, kan de høre Fenris Ulven glamme? Altså, kære Lars Løkke, jeg må bare sige, det du kom med efter valget, var ikke forklaringer. Det var en stime af bortforklaringer. Lars Løkke personligt må tage ansvaret for at udskrive den her folkeafstemning. Så siger han, gud hjælp, ja, verden har forandret sig nu, jeg er tabt. Undskyld, han tabte denne. Der blev sagt nej, tak, vil jeg faktisk sige. Og så begår han en kæmpe fejl, flere fejl, ved at gå ud bagefter og lave de her bortforklaringer og fortolke, at Lars Løkke fortolker nu. Der er der sådan set ikke rigtig nogen, der er interesseret i at vide, hvordan Lars Løkke fortolker. Han sidder med verdens mindste regering med 34 mandater. Lars Løkke har, som jo tidligere har talt om, at han vil ikke til magten for enhver pris. Jeg skal da lige love for, at han i øjeblikket sidder på magten og bliver hængende ved magten for enhver pris. Sandheden er, at han er underkendt, og så er man ikke ude at fortolke og puste sit eget ego op. Jeg synes, Huxi, det du sagde før, synes jeg var meget interessant, for du siger, har Lars Løkke en selvtillidskrise? Så vil jeg sige, ja. Fordi hvis man får sådan en lille regering, kommer ud med det her resultat, og så laver særlig pressemøde på valgaften før partilederrunden.
Ja, det var lidt usædvanligt.
Det var meget usædvanligt. Det var også sådan for at puste sig selv op. Jeg lagde mærke til møderne i går på Marienborg. Møder, der normalt ville finde sted på Christiansborg. Det skulle nu lægges på Marienborg. Sådan, han skulle lige understive sin selvtillid.
Ja, men også skulle han bare lige have lidt ro. Og
ja, men det er også, Lars Løkke ved godt, hvad han gør. Og jeg må bare sige, han er virkelig i defensiven i øjeblikket. Og jeg kan slet ikke forstå. Jeg må sige, da jeg så det med pressemødet, så tænkte jeg, naivt måske, jeg tænkte, han er mandfolk. Nu træder han tilbage. Jeg har tabt afstemningen. Det var mit forslag. Ja, det gik ikke igennem. Så jeg går nu til dronningen, og så prøver vi at se, hvad vi så kan gøre. Det troede jeg faktisk, han gjorde. Men nej, det gjorde han ikke. Det handlede om at blive hængende for enhver pris. Og så vil jeg sige, det dur bare ikke. Og nu må Dansk Folkeparti, den meget berømmede Tusinddal, som alle synes er så dygtig. Okay. Hvis han er så dygtig, så må han også tage det ansvar, vælgerne har givet ham. Mm-hmm.
Godt. Dermed, kære venner, så er der vi et punktum for EU-snakken. Vi skal nok følge op på de følgende uger. Vi må jo se, hvad de lander af aftaler, om man vil arbejde for en parallelaftale, eller om der kommer en folkeafstemning, eller folketingsvalg. Hvem ved? Men forløbig, tak for EU-snakken, for der er nemlig et emne, som jeg også truede med at tale om i sidste uge, og så røg vi i EU-gryden igen og nåede det. Men i dag skal vi nå det, for det er vigtigt. Her i det gode gamle Folketing har jeg besøg af Niels Alman Olsen, Peter Brixtofte og Bent Hindrup. Og de sidste 20 minutter skal vi altså bruge på COP21 i Frankrigs hovedstad, Paris. Der er FN-landene samlet for at diskutere og forhåbentlig der få styr på en, juridisk bindende bliver den næppe, men en aftale på klimaområdet. Der er klimatopmøde. Danmarks klimaminister Lars Christian Lilleholt er også dernede. Og jeg kan starte med at sige, at han
har fået en pris.
Han har fået en pris. Ja. Og afhængig af, hvordan man ser på det, er det en flot eller en skidt pris. Men prisen er Fossil of the Day, dagens fossil. Den bliver uddelt hvert år, og det er altså en pris, som tildeles det land eller den aktør, der har gjort sig mest bemærket i negativ forstand over det seneste døgns forhandlinger ved klimatopmødet. Og den starter Christian Lilleholt altså med at få ravet til sig, fordi han ankommer og er den mand, som har rullet mest tilbage
i forhold til tidligere
hjemme i Danmark. Han har jo droppet CO2-reduktionen 2020. Der talte den tidligere regering, inklusive de konservative, om 40% mål. Det er rullet tilbage til 37%. Der er en masse 2020-mål, som er blevet sparket fremad til 2050. Altså, man har virkelig rullet meget tilbage, og det gældende argument for Lars Christian Lilleholt, det er simpelthen for dyrt. Vi har ikke råd til at nå de målsætninger. Jeg vil bare lige starte med at spørge Peter Brixtofte. Kommer det til at betyde noget, at han har fået den her pris?
Altså, nu skal man ikke overvurdere Danmarks betydning i det hele taget.
Det har jeg aldrig gjort.
Nej. Altså, for det første, alt det der med råd og alt det der, det ved du, det kender du.
Jeg ved, du synes, vi har råd.
At vi stinkende rige, som jeg har skrevet og sagt her mange gange. Vi har det buner med penge i Nationalbank. Alle mulige steder, jeg behøver sikkert fortsætte. Renten er minus, og jeg ved ikke hvad. Ja. Vi har masser af penge. Jeg gider ikke høre noget om det, om 100 millioner her eller 2 milliarder der. Det har intet i forhold til de 1000 milliarder, vi har til gode, og de 150 milliarder, vi har overskud. Og staten vælter sig også i penge, der er lige kommet i dag, hvor det viser, at Finansministeriet har regnet 420 milliarder galt de sidste 5 år. Altså,
de regner jo lidt i øst og vest.
Det er officielt. Altså, til den
god retning.
Ja, til en god retning. De mener helt til, de regner rundt og tuder ind i Finansministeriet dag ud og uddeler tørklæder til, eller hvad hedder det?
Kiks
til hinanden hver dag, fordi vi fremmager en forfærdelig situation i Danmark, og de har taget 420 milliarder fejl her de sidste 5 år. Ikke? Dem stoler jeg ikke på, og deres beregninger. Det vil jeg sige, som det er. Og derfor har vi naturligvis råd til at investere i en bedre energi og bekæmpelse af forurening og gode rensningsanlæg overalt i Danmark, og med afgiftspolitikken sørge for, at det bliver nogle benzinbillige priser eller biler, der kommer frem. Og i den kollektive trafik. Det er jo en skændsel, og der må man også kigge på venstrefløjen og SF. En skændsel, at der ikke er en helt bred politisk enighed om, at den kollektive trafik skal virkelig fremelskes. Det skal være skønt at gå ind i S-toget om morgenen.
Og
det skal være
hyggeligt.
Og DSB skal køre til tiden, og alt det der. Og man skal ikke bare give direktionen nogle kæmpe lønninger. Man skal altså sørge for, at passagererne har det godt. Altså, kan man så få pokker til at få gjort noget ved det, og i stedet for at rende rundt og sige, at man ikke har råd til at investere i fremtiden, selvfølgelig har man råd til det.
Mm-hmm. Bent Hildo, hvad siger du?
Jamen, det var jo ligesom at høre sig selv, han har sagt, eller Enhedslisten jo. Og altså, du glemte lige, måske bare lige at sige elektrificeret transport, kollektiv transport, ikke? Og det regner jeg også med, at vi er enige i, ikke? Og jeg synes, at jamen, også selv for vores vindmølleindustri, at den her stop-and-go-politik, nu har man ikke de mål mere. Det er jo stor skade for hvordan de kan tilrettelægge deres produktion, ikke? At man pludselig begynder at skabe usikkerhed for, om hvilken holdning den danske regering har til at udvikle den vedvarende energi, ikke? Mm-hmm. Og der må jeg sige, at personligt synes jeg for eksempel ikke, at man skal også løse de konflikter, der er med at få den vedvarende energi op at stå. Altså når man nu har megamøller, der virkelig kan trække noget langt ude på havet, 20 kilometer fra havet, fra kysten af, ikke? Så skal man ikke genere folk med små, ineffektive møller, der sådan i anførselstegn bliver stillet op i lag på land og i de kystnære områder. Lad os bevare dem, og så lad os være foregangsland for dem, der får den havmøllevindenergi op at stå, som virkelig kan trække noget, ikke? Så på den måde er jeg enig i, at det er fuldstændig tåbeligt, at man neddrosler sine mål, og også at man beskærer alle, hvad hedder det, klimainitiativerne, hvor man kan komme til dem, ikke, overhovedet i budgetterne fra de tidligere regeringer, som trods alt havde lidt.
Så vil jeg bare lige spørge Niels Ehrenmann Olsen, som den konservative Ivor Mitte. De konservative havde jo sagt, nu er vi på den grønne bølge. Det er ikke kun logoet, der er grønt, det er også os. Vi er grønne i hjertet, og man gik jo til finanslovsforhandling og sagde, de der CO2-procenter, der vil vi lægge os i selen for at beholde de 40. Ja. Så blev der meget stille lige pludselig.
Ja.
Og så hørte vi ikke mere til det, og nu er de nede på 37. Ja. Hvad gik galt der?
Jeg ved ikke rigtig, hvad der gik galt. Jeg synes, det gode var, at de konservative Folkeparti kom på, tilbage på den grønne profil. Tilbage på det, som
ja,
de konservative Folkeparti...
Indtil grundskylden kom,
men,
var det,
men det er klart, ikke det? De seks mandater rækker jo ikke så langt. Det må vi sige. Det er en demokratisk beslutning. Men måtte jeg ikke have lov til at sige, at når nu Lilholt, som hang på de fynske halmballer i valgkampen, ja. Står der flot, når han nu fik den pris, så er det til kæmpe skade for dansk erhvervsliv. Ja. Hele vores klima-image bliver jo smadret på den måde. Tyskerne skriger af grin. Hollænderne, svenskerne, alle dem, der er vores konkurrenter ude på markedet, de spreder det her ud med det samme. At lad være med at købe dansk teknologi, de har jo ikke opbakning fra regeringen. Det skaber et helt forkert signal om vores land, der var kendt som et grønt land, hvor man netop på tværs af partiskel, efter at SF'erne i 60'erne og 70'erne havde taget patent, undskyld, på et grønt miljø og miljøforkamp, kan man sige. Mm-hmm. Jamen, nu var det noget, vi alle sammen stod sammen om, og nu er det blevet ødelagt. Jeg kunne dog tilføje, da jeg hørte det der med fossil, jeg troede, det var Bjørn Lomborg, man var efter, men der er én dansker mere, i hvert fald med danske rødder, på det klimatopmøde. Det er lige en nyhed. Der er én dansker til, som så til gengæld gør det godt, som har aner fra Brønderslev.
Brønderslev?
Ja, Huxi, op fra din gamle egen. Og det er nemlig dame med dobbeltnavnet, Joint Secretary of Climate for FN, Figueres, fru Figueres. Men hun hedder egentlig i virkeligheden Karen Christiana Figueres Olsen.
Godt.
Og hendes bror var faktisk Costa Ricas præsident i mange år, præsident Olsen. Så vi kan, ja, det er et lille kuriosum, men vi kan jo glæder os over, at der trods alt er en lille smule dansk stolthed tilbage i Paris.
Så vil vi glæde os over det, men Peter Brøstrup, inden du får lov til at sige noget.
Undskyld, søde Niels. Der er hverken nogen, der kender hende, eller der kender noget til den pris der. Og, ved du hvad, nu taler man terror og flygtninge osv. Så kan du så sige, gudskelov drukne. Der er ikke nogen, der har opdaget, at Lilholt har fået en anden pris. Og jeg har fredeligt glemt det allerede.
Jamen, vores konkurrenter har opdaget
det. Ved du hvad? Jamen, nej. Vi kan bare vende tilbage til, at vi har Vestas, og vi har nogle store, dygtige danske virksomheder, som er fremtrædende inden for det område. Og så skal vi fortsætte den linje, og så siger jeg bare så, at vi har rigelig råd til i Danmark at investere i fremtiden. Vi har rigelig råd til at investere i elektrificering, i kollektivtrafik, i ordentlig i at man får mindre biler og færre biler. Jeg kan lige sige, at vi har lige slået rekord i antal nye biler i Danmark. Det er lige kommet frem. Der blev købt over 200.000 nye biler i år.
Mm-hmm.
Det fortæller både, at vi har masser af penge, og at vi, når man kigger på, hvad vi køber, heldigvis er gået over til at købe små, energivenlige biler.
Men der kan man så sige, at de har jo så også fjernet registreringsafgiften, eller lagt tilføjet registreringsafgiften på rigtige elbiler, så kan man lægge sig midt i det hele. Peter,
det var helt tåbeligt, og det er også tåbeligt, at man har nedsat afgiften for de dyre biler.
Men Peter, det lyder ikke noget.
Man skal nedsætte afgiften, eller man skal gøre det billigere at købe energivenlige biler.
Det skal man. Nu er formanden nødt til lige at komme ind her, fordi jeg vil læse noget op for jer. En ting er, at Figuera Olsen fra Brønderslev er til stede ved mødet. Jeg må indrømme, jeg havde heller ikke hørt om hende.
Men nu har du.
Nu har jeg.
Det er også et nyhedsprogram.
Og jeg vil sende hende et telegram og hylde hende. Det er der ingen tvivl om. Men
godt navn.
Brøstoft har muligvis også en pointe i, at det ikke er sikkert, at det, at Christian Lilleholt er blevet kåret til dagens fossil, er det helt store. Det er ikke det, der gør det. Men nu vil jeg så læse op. Når Alman Olsen taler om vores omdømme, så blev der skrevet i New York Times, som dog er en toneangivende avis, der blev der skrevet følgende omkring, hvordan klimaet er, forhandlingsklimaet i Paris lige nu, kontra forhandlingsklimaet
i Danmark.
2009 i Danmark, i København, ude i Bella Center. Oversat lyder det sådan her. Mens der var flere faktorer, som bidrog til nedsmeltningen i København, var der flere deltagere, som skød skylden på den danske regering. De danske værter blev sablet ned som rigide, hemmelighedsfulde og uden kreativitet i den måde, de gennemførte forhandlingerne på. De timelange køer ved sikkerhedskontrol, dårlig mad og en stemning af konfrontationssøgende vågemod hjalp ikke med til at opnå en aftale. Faktisk har to større akademiske undersøgelser konkluderet, at dårlig diplomati fra danskernes side var en af de største årsager til de fejlslagne forhandlinger i København. Det er vel også noget, man skal tage alvorligt. Er det ikke netop noget, Lillehold skal agere på, og så lige være lidt fremme i bussen?
Jo, altså nu vil jeg godt sige, at
i Paris.
Ja, men igen, nu er der altså nu og fremtiden.
Ja, ja.
Og det, der interesserer mig, det er indholdet i det, man når frem til. Og der kommer man jo lige pludselig til noget, der bliver afgørende. Kina, når de begynder at få lige så mange biler som os. Afrika, med alle deres klimaproblemer og hvad der står foran. Er vi parate, vi der er rige, til at investere, så alle de fattige dele af verden, at de får råd til at være lige så energivenlige, som vi stræber efter?
Mm.
Har vi råd til at sætte en udvikling i gang i alle de områder, for det er det, der kommer til at tælle i fremtiden. Vi kan sagtens købe en bil, der kan køre 25 km på literen, eller elbiler, eller hvad vi jo kan gøre i Danmark. Men det er ikke det, der tæller i længden. I længden tæller det, hvad Kina gør, Indien gør, hvad Afrika gør. Det kommer til at være afgørende. Og der er vi bare gået i spidsen ved at sætte ulandsbistanden ned og alt muligt andet. Kunne vi ikke altså få lidt visioner for det her land? Og så kunne vi måske vende den stemning ved at gå i spidsen dernede i Paris. Og så sige, at vi, Danmark, ligesom en Angela Merkel, vi er interesseret i at gå i spidsen for udviklingen. Vi vil selv lægge en stor milliardsum til rådighed i en fond til investeringer i de lande, som ikke har råd til det her.
Ja, men det er jo et af de store spørgsmål, der er afgørende i runden dernede nu, hvor man skal ende med at beslutte. Det er, hvordan kan man finansiere udviklingen i ulandene. Og det andet, det er selve målsætningen, om man kan fastholde den 2% eller helst den 1,5%. Og det er jo de to ting, der er til debat. Ikke?
Mm.
Og der kan man sige igen der, ikke, så er jeg helt enig med Peter i, at jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt, at man i ly af denne her afstemning yderligere har skåret ulandsbistanden med 1,5 milliard, som ingen har lagt mærke til. Så man er oppe på en beskæring på 6 milliarder. Det er jo fuldstændig tåbeligt. Og det, jeg er helt enig med Peter, man burde lægge det i den pulje, og også bruge noget bilateralt igennem Danida i Afrika eller andre steder, ikke? På at understøtte en udvikling, som på en og samme tid er fattigdomsbekæmpende, og som også bringer en ordentlig bæredygtig produktion på fode i de lande, ikke? Og det synes jeg sådan set er en meget vigtig ting, og det er jo også med til på den måde at fjerne den store flygtningemængde, der kommer fra Afrika. Mm. Jeg arbejder selv med et projekt i Mozambique, som går på at lave fattigdomsbekæmpelse ude i landdistrikterne, selvfølgelig om en form for økologisk landbrug, ikke? Som er optimal i forhold til dem. Ikke? Og det er jo sådan nogle aktiviteter, synes jeg, der skal frem, sådan så, at man får mange fluer slået sammen på én gang, ikke? At man skal ikke bare opskrive ulandsbistanden, man skal også målrette den mod fattigdomsbekæmpelse og en fornuftig, bæredygtig udvikling i de lande.
Må jeg lige sige, til det Peter sagde før, det er meget enig i hele den linje med, at selvfølgelig skal vi gå i foregangsposition, selvfølgelig skal vi have råd til at lægge op til, for eksempel, en klimafond, et grønt initiativ, være trendsættende for at skabe respekten ved både Indien og de kinesiske forbrugere. Men det, der sker her, og som du hentyder til, eller refererer til, Huxi, det er jo, Danmark er blevet til grin. Og det er jo ikke noget, vi så siger, men det er der ingen, der kender noget til, det vil vi ikke høre om. I kan godt nok tro, at det her, den der pris kommer til at drøne rundt i verdenssamfundet. Og det er jo derfor, vi så skal ligesom gør anskrig og sige til regeringen, I er på et forkert spor, og I gunger, hvor I ikke har brug for at gunger, og I gavner ikke dansk erhvervsliv, og I gavner heller ikke miljøet og alt det, som jo betyder noget. Jeg ved godt, det ikke betyder nominelt så meget med forurening fra danske biler, eller danske tog osv., men vi er med til at sætte en trend, og det har vi gjort i mange år, og vi lever rigtig godt af det, og der er det her bare et skridt i den forkerte retning, mm-hmm. ud fra nogle forkerte argumenter.
Men nu har vi hele dagen, eller hele formiddagen her, talt om, at de der politikere, vi tør ikke rigtig overlade dem hele baduljen. Handler det så ikke også om, at dansk erhvervsliv, som trods alt Danfoss og Vestas og andre, er jo repræsenteret dernede, at de må endnu mere på banen og ligesom få overtrumfet Lars Christian Lilleholt, hvis det er det, de synes at sige, jamen, nu må du droppe det der med, at vi ikke har råd, fordi det handler om at se det på den lange bane, og selvfølgelig har vi råd. Bare ring til Peter Brixtoft, da han ved nok, hvor pengene er.
Selvfølgelig gør man det. Det er du helt ret i. Jo.
Og
hvorfor de enkelte virksomheder ikke går ud, selv er man gået. Bestyrelsesformændene i de store danske virksomheder går ikke ud og siger noget. De deponerer ligesom lidt deres mening hos Dansk Industri, og der sidder nogle ansatte teknokrater, og de siger heller ikke ret meget. Så det her er jo virksomhedslederne og ejerne. Det er dem, der ejer toppen.
Politik er for vigtigt til at overlade til politikere.
Jeg vil sige, du undervurderer altså, at Danfoss, Vestas og så mange andre firmaer, de gør faktisk en kæmpe indsats.
Og jeg siger, de er jo dernede.
Og de er anerkendt verden over. Mm. Men når det gælder det der COP,
siger bare ikke noget.
Mødet i Paris, mm-hmm. og de store ledere, der kommer, så vil jeg godt citere Nelson Mandela. Han siger, hvis man handler uden at have en vision, så er det tidsspilde. Hvis man har en vision uden at handle, så er det dagdrømmeri. Hvis man har en vision, så skal man også handle. For så kan man ændre verden.
Mm-hmm. Se, så vil jeg lige, nu vi er gået ind i de sidste minutter, og citere. Så vil jeg, nogle gange, så kan det jo hjælpe, at man lige skræmmer folk lidt. Det kan jo nogle gange motivere. Og derfor vil jeg citere fra en i øvrigt glimrende bog, der hedder Projekt Lykke, skrevet af Tanja Frederiksen og Sigge Winther. Som blandt andet også handler om efterspillet 2009 klimatopmødet og hvad der sådan skete bagefter. Og der er der et citat fra en af de tungeste embedsmænd i Danmark. Han udtaler sig anonymt, men den skulle være god nok. Og han sagde efter, det er skrevet i en mail, som er gået rundt internt i regeringen på det tidspunkt. Og der står sådan her: vores omdømme i udlandet er fatalt. Vi vil ikke engang kunne få nordisk mesterskab i badminton for handicappet til Danmark de næste 20 år på grund af vores ry efter klimatopmødet. Det får vi ikke. Resten af verden vil ikke tiltro os noget. Ja. Det skal man måske lige skrive sig bag øret. Ja. Ned i Paris.
Skal man.
Ja. Det er vel egentlig rigtigt nok. Altså, ja, efter 2009.
Det er vildt overdrevet. Det er en situation, hvor man så gør sådan og sådan. Altså, jeg vil bare påstå, at dansk erhvervsliv klarer sig fremragende og markedsfører Danmark strålende i udlandet.
Men har vi fået nordisk mesterskab i badminton?
Alle inden for, ja, men det er ligegyldigt. Alt inden for atomenergi, eller alle inden for vindenergi, de kender Vestas.
Mhm. Men lægger alle, de penge hos Vestas, Peter? Det er jo det handler om. De lægger også
Vestas
penge hos Siemens og så videre.
Heldigvis. Det er ikke nogen reklame for dig. Jeg har ingen aktier i det eller noget som helst. Men vi har altså nogle danske firmaer, som klarer sig klimrende uden politikerne, eller på trods af politikerne.
Ja, vi har også det tyske Siemens.
Jeg kan sige til en gang, at der var en gang i Belgien, hvor det gik bedre og bedre for Belgien, men der var ingen regering. De kunne ikke finde ud af at danne en. Det gik så godt, at der ikke var nogen regering, at til sidst så besluttede politikerne sig for at danne regeringen for at prøve at tage æren for det.
Godt. Det forslag, lad os samle op på det. Det kan være, at vi skal tage et år uden EU og et år uden regering, og så se, hvor vi ender.
Ja.
Ja, det er der, vi sætter et punkt om. Godt. Jamen, de her, vi lød tør for tid. Vi kunne som sædvanligt bruge 2 timer mere, men jeg håber, vi ses en anden god gang. Tusind tak til Niels Alman Olsen. Tusind tak til Peter Brixtoft. Og tusind tak til Bent Hindrup.
Jeg troede, vi var alene.
Vi er alene.
Noget er så uhyggeligt, at man ikke må høre det alene.
Her burde ikke være nogen, men han er her. Han er her.
Hvem er Carla Strauss?
Carla.
Og hvad har hun aftalt med djævlen?
Han er her. Han kryber nu på alle 4 ned ad gangene. Kribler som en edderkop op ad vindeltrappen og til garderoberne. Han kan lugte vores angst.
Djævlen i Carla Strauss. En julekalender for de onde.
Carla Strauss.
Alle bør lytte med, men aldrig alene.
Ingen vil kunne høre dig kalde efter hjælp, når angstens hænder finder din hals. Ingen kan høre dig i nat, i mørket, alene her. Jeg er for langt væk da, til at høre dig skrige.
Lyt med hver aften i AK247. Eller hent alle 24 afsnit på Radio 24/7's hjemmeside.
Carla.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.